Počinje se da kako od današnjeg tako spominjanog pojma liberalno. Kako bi se razumjelo što ta nova politika znači i što ne znači, mora se razmotriti značenje prefiksa post i pojam liberalno. Post je drukčije od pred i implicira da liberalizam ipak nije loš, ali ima svojih ograničenja i poteškoća. Liberalno mnogima pak označava nešto opušteno i optimistično, ali takozvani postliberali nikada ne govore o onom provincijalnom ogorčenju zbog nedostižnih zadovoljstava. Naprotiv, suština je njihove kritike liberalizma optužba da je to previše tmurna politička filozofija. Liberalizam, kako kažu, zapravo sadržava u sebi sebični, strašljivi, pohlepni i egoistički način ponašanja. Ne vidi se ništa osim vlastitih interesa i potreba. To je osnovna pretpostavka individualistički liberalne doktrine koja je u 17. stoljeću nastala na učenjima Grociusa, Hobbesa i Locke. To se stajalište u biti doima kao sekularno i materialističko, no drugi značajan krak modernog liberalizma, koji se na primjer vidi u Adama Smitha, vodi prema ekstremnoj, takozvanoj Augustinovoj teologiji u kalvinističkom i jansenitskom tumačenju. S tog teološkog stajališta, koje ipak valja reći nije Augustinovo, izvorni je grijeh toliko velik da su zbog njega ljudska bića po prirodi potpuno izopačena. Augustin je govorio o drugom najboljem miru, a to nije skladna ljubav u okrilju milosrđa, nego grub i nemilosrdan zakon i poredak koji se ostvaruje s pomoću pravosuđa i snošljive uljudbe. Ali ekstremisti su zatim rekli da taj drugi najbolji mir nema nikakve veze s čudoređem. Zapravo, božanska providnost nama iza leđa manipulira našim egoističkim željama pa i našim porocima kako bi se uskladile želje i poroci i stvorio određeni ekonomski i politički sklad, premda ga sebični pojedinci zapravo nikada nisu htjeli. Postoji dakako i ona druga, takozvana romantična varijanta liberalizma, koju je krajem 18. stoljeća osmislio Jean-Jacques Rousseau. Taj je mislilac izvrnuo Thomasa Hobbesa i rekao da je izdvojen prirodni pojedinac dobar, prepušta se lagodnoj kontemplaciji o svijetu oko sebe i zadovoljava jednostavnim užicima i potrebama. On još nije egoističan, zato što porok nastaje u suparništvu i usporedbi s drugima. Međutim, Rousseau je potonje shvatio kao vrlo rijetku motivaciju pojedinca koji živi u društvenom kontekstu, pa je umjesto o pesimizmu u vezi s pojedincem govorio o novom pesimizmu povezanom s ljudskim udruživanjem. Druga napomena pak govori o vezi između društvenog i političkog. Aristotel je rekao da je čovjek politička životinja. Augustin je s druge strane shvatio da je ljudska zajednica bitno društvena, a ne politička, zato što je uvijek ujedinjena s pomoću, kako je on pisao, određenog predmeta žudnje koji postoji prije konkretnih zakona i prisila. Toma Akvinski, koji je bio pod velikim utjecajem obojice mislilaca, htio ih je sintetizirati, pa je Aristotelovu grčku političku životinju na latinski preveo kao društvenu životinju, animal sociale. Međutim, Akvinac je ipak mislio da volja koja uspostavlja društvo mora na ovaj ili onaj način imati vladarski i zakonski autoritet. Kako piše engleski teoretičar John Milbank, mogli bismo kao i Toma Akvinski reći da je društvo prvenstveno ljudska realnost, ali zapravo ne možemo zamisliti ljudsku zajednicu koja postoji prije države u bilo kojem smislu, kao što ne možemo zamisliti kulturne pojedince koji postoje prije države, kao u misaonim eksperimentima pak već spomenutog Hobbesa, Locke i Rousseaua, koje naravno vode na pogrešan put. Elementi svojevrsnog kršćanskog socijalizma Johna Milibanka na tragu su kretanja katoličke crkve koju tako žovijalno i na novi način vodi isusovački papa Franjo. Taj primjer potkrepljuje i tvrdnju da moramo odbaciti neoklasicističku utilitarnost u neoliberalnoj ili državnoj verziji i prihvatiti svojevrsnu građansku ekonomiju na osnovi recipročne razmjene i kreposnog stjecanja istinskog ekonomskog bogatstva koje potiče razvoj čovjeka. U tom stjecanju ne plaća se premija za ekonomski rast u sadašnjem smislu. Dovoljna je stabilna državna ekonomija, pa i rast kao rezultat autentičnog balansa, zbog toga jer se ne smije zanemariti etička ekonomija. Autentični balans pojavljuje se zato što ako su ekonomski ugovori podložni etičkom dogovoru, za što se Katolička crkva jako zalaže, onda nemamo inherentan sukob interesa među menadžerima, radnicima i vlasnicima. Naravno, treba priznati da tu istinsku ekonomsku ravnotežu ne može ostvariti samo jedna zemlja, zato što bi je spriječile međunarodne kapitalističke snage. Etička ekonomija omogućila bi svima nama da se vratimo svojoj boljoj zapadnjačkoj prirodi i dala bi nam veće šanse za globalni ekonomski prosperitet. Za ostvarenje takve ekonomije, dakle i kratkoročno i dugoročno, među ostalim potrebno je prvo iz odjela rizika u svim financijskim transakcijama, uključujući stambene hipoteke, između zajmodavaca i zajmoprimaca, ulagača i vlasnika, dioničara i menadžera, posloprimaca i poslodavaca, uvesti potom nove poslovne zakone, koji će kao uvjete poslovanja zahtijevati navođenje društvenih ciljeva i podjelu dobiti. Pod treće, piše ovaj teoretičar, trebalo bi uvesti nove javne institucionalne zaklade za prikupljanje tehnološkog znanja i to dostupnog malim privrednicima po pristupačnoj cijeni umjesto sadašnjeg patentnog sustava. Po četvrto, etički i ekonomski dogovori valjali bi postojati oko plaće, cijena i osnovnih vrijednosti između vlasnika, radnika, dioničara i potrošača i svi bi imali konkretne političke i ekonomske udjele u svakom poslu. Zakonski i porezni okviri pak potaknuli bi te prakse, a sporove bi rješavali nadležni sudovi. Profesionalna obuka i članstvo u strukovnim udrugama bilo bi jamac koji bi promicao etos časti i to bi bili uvjeti za poslovanje. Dakle, predložiti prethodno navedeno znači predložiti potpuno novi model svojevrsnog socijalizma građanskog društva. I na samom kraju valja reći da su i naše hrvatske javne službe u jako lošem stanju. Za njihovo poboljšanje valja svakako veća demokratska odgovornost i to je samo dio rješenja. Zato što u predstavničkoj demokraciji oni koji odlučuju nikad neće javnosti do kraja položiti račune. Potrebno je na novi način ishvatiti čast javne službe i ponos zbog obnašanja najviših činovničkih dužnosti. Čak i meritokracija mora imati sluha za tradiciju ako želi dobro i kreposno funkcionirati. U osnovi je svih tih ideja o kojima piše ovaj engleski teoretičar, stajalište da istinsko prakticiranje etičkog, na primjer obuka ličnosti za ostvarenje zajedničkog dobra, sadržava i praksu reciprociteta. Nije kočnica ekonomskog i političkog uspjeha. Naprotiv, to je nužan preduvjet uspjeha. Dakle, ako političari otkriju svoje etičke i vjerske korijene, to će im u budućnosti pomoći da dobro vladaju i da zbog ispravnih ciljeva i zadrže vlast, što oni dakako žele. Kad već želimo velikom žlicom zagrabiti u veliku zdjelu materijalnih bogatstava Europske unije, predlažem da makar i manjom pokusamo i ponešto novo promišljenog u jednoj od najstarijih demokracija na svijetu.